Den kapitalistiske sektoren av økonomien dominert av utenlandske monopol, som i hovedsak driver råvareproduksjon. Chile produserer koppar og nitrat. Angola, gull, diamanter, jernmalm, olje og kaffe. Annen industriproduksjon finns det lite av. Det tilbakeliggende forhold i jordbruket, med nærmest feudale forhold. Imperialistmakten investerer bare i de mest profitable sektorene, og holder landene tilbake i kunstig underutvikling på andre felt. Kapitalismen i disse landene kan derfor bare utvikles gjennom kamp mot imperialismen, og de delene av borgerskapet som ikke kompradorer for imperialismen, det vil si det nasjonale borgerskapet, de har derfor interesse av å bekjempe nettopp imperialismen. Tilsvarende forhold finner vi i hele den tredje verden. I noen land finnes det utviklet en egen monopolkapital. Men den er relativt liten og svak, og hovedsiden i økonomien er overalt at de er undertrykt og utbyttet av imperialistmakten. Dette gjør at hele folket i disse landene, inkludert det nasjonale borgerskapet, har interesse av å bekjempe imperialismen. Deres nasjonalrevolusjonære kamp utgjør derfor en del av den proletære verdensrevolusjonen. Det bare i de landene der arbeiderklassen og bønderne har ledet seg denne revolusjonen at folket kan frigjøre seg fullstendig og opprette en nydemokratisk stat og gå fremover mot sosialismen. Men det endrer ikke det faktum at også borgerlige bevegelser og borgerlige regimer i den tredje verden kjemper mot imperialismen. Den vil vakle denne kampen, og borgerlige regimer i den tredje verden står i fare for å falle tilbake i en nykolonial status. Tendensen i den tredje verden er i dag god. Landene forener seg i kampen mot imperialismen, og det ser vi på sånne ting som at de oppretter grupper av alliansefrie stater i FN og i andre internasjonale fora, og at de oppretter organisasjoner som OPEC. La oss så se på den imperialistiske leiren. Den domineres i dag av de to supermaktene, USA og Sovjet, som i kraft av sin overlegne økonomiske og militære styrke er de eneste imperialistmaktene som er i stand til å sette seg målet verdenshegemoni. Verdien av industriproduksjonen både i USA og Sovjetunionen er større enn verdien av industriproduksjonen i England, Vesttyskland og Frankrike til sammen. De to supermaktene har dessuten økonomisk underlagt seg store deler av både den andre og den tredje verden. USA har store økonomiske interesser i Vesteuropa, Japan og hele Latinamerika. Sovjet har underlagt seg Østeuropa og India. Militært er de også overlegne. Militærutgiftene i hver av de to supermaktene overstiger militærutgiftene i Europa, Japan og Kanada til sammen. Begge supermaktene har også enorme arsenal, både av atomvåpen og konvensjonelle våpen. De to supermaktene er hovedfiendene til folk av den tredje verden. Det er dem som er sterkest i den imperialistiske konkurransen om å undertrykke verdens folk. De engasjerer seg i nær sagt alle konflikter i den tredje verden for å vinne eller forsvare innflytelse og hegemoni. Sovjets militære eventyr i Angola, Zaire og på Afrikas horn er godt kjent. USA sto bak kuppet i Chile og en rekke militærkupp i Latinamerika. Overalt hvor mindre imperialistmakter trekker seg ut, rykker supermaktene inn. USA overtok etter Frankrike i Indokina, Sovjet overtok da Portugal trakk seg ut av Angola. Supermaktene utgjør også en trussel mot nasjonene i en annen verden. Sovjet har okkupert deler av Japan og forsøker å tiltvinge seg suverenitet over norsk område på Svalbard og i Barentshavet. Alt dette skjerper motsigelsene mellom den første og den andre verden. Og at det gjør det ser vi blant annet av at Storbritannia, Frankrike, Vesttyskland og Japan har strevd etter å holde ved lag kontrollen sin og fortsette utbyttingen sin av mange land i den tredje verden. Og dette tvinger noen sammenhengende land i den andre verden til å gi innrømmelse overfor landet i den tredje verden for å kunne forsvare interessene sine. For eksempel ga Frankrike Zaire forsyningshjelp for at de skulle kunne slå tilbake det sosialimperialistiske invasjonsforsøket. Kamerater, denne virkeligheten er det teorien om de tre verdenene bygger på. Teorien slår fast at de undertrykte folka i den tredje verden er hovedkrafta i kampen mot imperialismen, og at det nasjonale borgerskapet i disse landene er en vaklende alliert i denne kampen. Den slår fast at de to supermaktene USA og Sovjet er verdens folks hovedfiender. Videre står det at det står en skarp og viktig motsigelse mellom de to hegemoniske supermaktene og de andre imperialistmaktene. Denne motsigelsen må verdens folk utnytte for å isolere supermaktene. Og i visse tilfeller vil det derfor være mulig og riktig for den tredje verden å alliere seg med den andre verden mot supermaktene. Men dette kan bare være en midlertidig allianse fordi landene i den andre verden selv er undertrykkernasjoner. For å skjule at dem bryter med kommunismens klassikere på dette punktet, tyr kul til finurlige ordspill, slik som at den tredje verden-teorien er en taktisk riktig, men feilaktig strategi. At den skal være riktig som beskrivelse av verden, men feilaktig som teori. Og det er på tide at dere nå kommer ut av buskene. Mener du, Geir Høgsnes, som stiller som formannskandidat for KUL, at denne teorien er riktig analyse av verden, eller er den feil? Vad är grundlaget för att du menar att den är det ene eller det andra? Kamerater, tredje världen-teorin är ett skarpt vapen I den internationella klassekampen. Stäm för Rødfronts resolutionsförslag.
Replik med Jon Langdal.
Når AKP skal begrunne at, sin tese om at den tredje verden som helhet et revolusjonært subjekt mot imperialisme, så må det naturligvis også finne opp sånne vanvittige teorier som at Chile ikke skulle være et imperialistisk land. Chile begynner å bli industrialisert allerede på 1880-tallet, og I dag omtrent like industrialisert som Norge. Og så sant dette landet kapitalistisk, så har han samtidig sagt at det imperialistisk. Det inngår I et internasjonalt system av kapitaleksport, og det det ikke noe argument som helst å si at USAs kapital har stor innflytelse over Chile. Også over Norge hadde utenlandsk kapital stor innflytelse, og har det også I dag. Men ikke Norge likevel et imperialistisk land? Den feilen som AKP gjør, det nettopp den samme feilen som Allende gjorde, og som gjorde at han ikke vendte våpen mot det egne borgerskapet.
Replikk med Hans Halvorsen.
Mobutu har som kjent AKP blitt framstilt som en heltemodig og sterk kampfelle I kampen mot imperialismen. Mobutu har som alle unntatt AKP vet alliert seg med USA-imperialismen. Mobutu har i kampen mot invasjonsforsøket, det såkalt invasjonsforsøket fra Angola, alliert seg med Marokko og Frankrike. Marokko driver som kjent en intens kamp mot Polisario I Vestsahara, som driver en rettferdig kamp for sin frigjøring. Frankrike har som kjent alltid støttet opp om det sørafrikanske regimet. Dessuten har Zaire valgt å selge et landområde som like stort som det det til de øst, like stort som det til vesttyske raketteksperiment, hvor Vesttyskland har rett til å utdrive den tilstedeværende befolkning for at de skal få lov å drive sine rakettforsøk I fred. Nå vil vi gjerne spørre, hvem det USA, AKP og Zaire står sammen med? Jo, det mot USA, mot sovjetimperialismen. AKP og USA-imperialismen står her på samme side sammen med Zaire. Det sannheten om AKP I dag. AKP allierer seg med USA-imperialismen mot sovjetimperialismen.
Svareplikk ved Kirkeby Garstad.
Ja, vi ser godt av hans siste som var her at når Kuhl skal argumentere mot oss, så må de ty til forvrengning av det vi har sagt. Jeg har aldri sagt at Mobutu I ett og alt var en stor revolusjonær. Men det påvist at Mobutu har økonomiske interesser av å slåss mot imperialismen. Og forskjellen mellom Mobutu og Vesttyskland, som han har gått I allianse med, og som du var så forferdelig oppgitt over, det viser seg også at det I Zaire dette rakettfeltet ligger, og ikke I Vesttyskland. Men Stokker påstår at Zaire og Vesttyskland, begge imperialistiske land, like farlige, og undertrykker hverandre sannsynligvis da like mye. Det skal dere få lov til å komme på bevis videre fremover I denne diskusjonen. Så til dette med Chile som ble industrialisert samtidig med Norge. Ja, jeg ble altså født samtidig med han Jon Langdal omtrent, altså. Men dermed så ikke vi identiske og samme person. Og han må komme med en grunnligere analyse om dette her og si at det blir industrialisert samtidig at industrien kommer like langt. Han må vise hva slags økonomi det Chile har. Og det sa han ikke et kløyva ord om. Det nytter ikke her å ty til å telle opp fabrikka, men å se på hvordan økonomien virkelig ser ut.
Neste på talerlista Dag Pettersson.
Rødfronts resolusjon slår fast, at treverdensteorien, i samsvar med Lenins tese om at vår epoke epoken for imperialismen og den proletære revolusjonen. Denne tesen fundamental I marxismen-leninismen. Skal den få følge for strategien, er det imidlertid helt nødvendig at de proletære kreftene får sitt eget politiske uttrykk i form av partiet, og at sosialismen blir satt på dagsordenen. Men slik det videre argumenteres for treverdenteorien i resolusjonen, kan treverdenteorien ikke få andre konsekvenser enn nettopp å sette dette fundamentale, som Lenin fastslo, ut av spill og sabotere den politikken som er nødvendig for å føre det ut i livet. Det resolusjonen og treverdenteorien nemlig videre gjør, er å sidestille en empirisk oppdeling av verden med denne fundamentale tesen fra Lenin, uten å skille de ulike nivåene fra hverandre. Den empiriske analysen fører til følgende konklusjon i resolusjonen, citat, «Verden i dag er delt opp i undertrykte nasjoner og undertrykte nasjoner», citat slutt. Ut fra dette utledes en strategi som faktisk begrenser arbeiderklassens kamp utelukkende til borgerlig nasjonal kamp mot supermaktene. Dette rettferdiggjøres videre i resolusjonen med følgende, citat, «I de siste 20 årene har det skjedd store endringer i verden. Kontrarevolusjonen i Sovjet og en rekke andre land har likvidert den sosialistiske leiren. Det har vokst fram to supermakter som står i en særstilling som de største utbytterne og undertrykkene i verdenshistoria.» Sitat slutt. Dette er jo halsløs empirisme. Sosialismen skulle altså være avhengig av at det eksisterte sosialistiske land på forhånd. Dette er fullstendig umarxistisk. Å erstatte en allmenn tese som det Lenin kom med om imperialismen med empiriske konstateringer som treverdenteorien. Og dette kan ikke være noe annet enn revisjonisme. Det som da fortalsmennene for treverdenteorien representerer den revolusjonære bevegelsen, er folkene i den tredje verden. I resolusjonen heter det, «Av de revolusjonære kreftene i verden i dag utgjør den tredje verden hovedkrafta.» Citatslutt. Det Kull K.A. hevder er at det er i den tredje verden at hovedslaget står i dag, og de politiske motsetningene står skarpest. Og dette er antagelig også mest i overensstemmelse med Lenin. Og hva er viktigere i en tilspisset situasjon for å bekjempe imperialisme og undertrykkelse enn å sikre proletær ledelse i kampen? Treverdenteorien benekter dette, og satt ut i livet som politikk kan den ikke føre til noe annet enn at den saboterer og dolker oppbygging av en proletær ledelse. Dette begynner arbeiderklassen rundt om i den tredje verden å skjønne. Treverdenteorien blir i dag avvist av flere og flere kommunistpartier.
Replikk ved Per Gunnar Gabrielsen.
Det siste er jo bare tull. Treverdenteorien i dag får oppslutning av flere og flere kommunistpartier, og det kan overbevises om gjennom å se på hvordan ikke minst kommunistpartiene i den tredje verden reagerer. Men la oss gå tilbake til Sayre. Fordi det er et veldig interessant fenomen at Kull for ene da kaller det en såkalt invasjon. Hvem andre kaller en såkalt invasjon? Jo, det er da invadørene, gjerne Sovjet, som også ønsker å kalle det en såkalt invasjon. Det er da den ene parallellen. Den andre parallellen er at Sovjet driver hele tiden snakker om reaksjonære Mobutu-regimer. Men hva er det som skjedde i Sayre? Det var det at et land ble invadert av en supermakt. Akkurat på samme måte som Kina ble invadert av en blokk med Japan i spissen. Det som skjedde i Kina var at Mao stilte til linja om at alle som kunne la seg forene, det inkluderte det nasjonale borgerskapet som Ulvestad tidligere har pekt på, har økonomiske interesser av å bekjempe imperialismen. Det samme skjedde i Sayre. De kastet ut invasjonen, de som ville invadere, og dette er entydig progressivt. Det illustrerer videre at land som Vesttyskland, de driver i dag og kjøper land i Sayre, men hvem faen er offensiv der? Er det Mobutu som er offensiv med å kjøpe land i Vesttyskland, eller er det Vesttyskland som er offensiv med å kjøpe land i Sayre? Dette skiller land i den andre og den tredje verden. Sånn er virkeligheten, og den virkeligheten den prøver Kull å hoppe elegant over, og det kommer de aldri til å klare.
De som skal være urnevakter må møte med en gang utenfor Rødfrontkontoret nede i første etasje. Da det Geir Ulvestad til replikk.
Taleren fra Kull hevder at ettersom Lenin har slått fast at etter 1914 så er vi inne i den proletariske verdensrevolusjonsepoke, så vil automatisk etter det enhver annen revolusjon være reaksjonær. At det nasjonale borgerskapet vil være reaksjonært i forhold til de nasjonaldemokratiske revolusjonene. Men poenget jo nettopp det, at Lenin peker på at fordi vi inne i den proletariske verdensrevolusjonsepoke, så blir disse revolusjonene en del av den proletariske verdensrevolusjonen, uansett om disse folka seg bevisst at de kjemper for denne revolusjonen eller ikke. Stalin for eksempel, han nevner som et eksempel på dette her sånn, emiren av Afghanistan, som selv om han for monarkiet, og selv om han undertrykker folket i sitt eget land, når han kjemper mot imperialismen, så blir han allikevel en del av den proletariske verdensrevolusjonen. Dette Lenin, Stalin og Mao Zedongs linje, og det kommunistenes linje, og det absolutt ikke sånn, som den siste taleren her prøver å fremstille det, at siden de inne i en proletarisk verdensrevolusjon, så alle andre revolusjoner reaksjonære. Tvert imot så blir de en del av den proletariske verdensrevolusjonen.
Svarreplikk ved Dag Pettersson.
Altså, etter Stalin så har Mao utviklet teorien om nydemokratiet. Og det som slås fast der, at nettopp for at disse borgerlige demokratiske revolusjonene i verden skal kunne lykkes, så det nødvendig at det proletariatet som har ledelsen. Og det nettopp hele poenget. Og så til Gabrielsen, som påstår at treverdenteorien får økt oppslutning blant verdens kommunistpartier. Det siste nummeret av den røde arbeideren bringer en rekke uttalelser fra forskjellige kommunistpartier. Jeg kan blant annet lese fra PCR i Chile, som sier: «Disse opportunistene sier at Chile tilhører den tredje verden, og sier at den må støtte den tredje verden, fordi det denne som historiens drivhjul. Derfor går de imot boykott og isolering av diktaturet, og nekter å fordømme det. Disse dypt opportunistiske ideene blir åpent fremmet.» Ja, takk.
Neste mann på talerlista Evelyn Dyb fra Rødfronten.
Teorien om tre verdener slår fast at de undertrykte land og nasjonene i den tredje verden hoveddrivkraften i kampen mot imperialismen. Videre så oppsummerer den at hovedfienden til verdensfolk er USA-imperialismen og sosialimperialismen. Kull derimot hevder at det ikke finnes noen undertrykte nasjoner, og at alle imperialistiske land er like farlige. Kull påstår også at mange land i den tredje verden er imperialistisk. Konkrete eksempler de har kommet med Egypt, Iran, Saudi-Arabia, Jordan, Tanzania og Chile. At Chile er imperialistisk blitt begrunnet med at industrialiseringen har nådd et visst nivå. Et av kriterier Lenin la til grunne for at et land er imperialistisk, kapitaleksport. At store monopolselskap investerer i utlandet og henter store profitter tilbake til imperialistlandet. Er det slik at Chile eksporterer kapital? Vi skal se på økonomien i Chile. Den er dominert av store gruvemonopol som i hovedsak eid av USA-imperialismen. Kopper og nitrater utgjør 79% av Chiles eksport. Landet blir på denne måten hjelpeløst offer for prissvingningen på det imperialistiske råvaremarkedet. Videre så er transportnettet lagt til rette for å føre disse varene ut av landet. Det betyr også en skjev utvikling av industrien som ikke tilfredsstiller landet sitt behov. USA kontrollerer økonomien i Chile på andre måter. Alle kreditene som Chile fikk i fjor var fra banker som alle er dominert av USA. Økonomien i Chile er i hovedsak kontrollert av nordamerikansk kapital. På samme måten utbytte USA-imperialismen de fleste land i Latinamerika. Utnytting av landets naturressurser, arbeidskraft og marked. Regimen i slike land er lydige marionetter for USA-imperialismen. Økonomisk avhengighet betyr politisk avhengighet. Fascistkupp i Chile i 73 er et eksempel på at når et land vil kaste ut imperialismen og utvikle sin egen nasjonale økonomi, så griper USA inn med militærmakt. Allende tilhørte det nasjonale borgerskapet i Chile. Han gikk inn for å nasjonalisere økonomien og utvikle kapitalismen i landet. Det er et faktum at det eksisterte en motsigelse mellom Allende og Nixon. USA-imperialismen så sin dominans trua og greip inn med militærmakt for å styrte Allende-regjeringen. Men Kull påstår at Chile er imperialistisk. Men hvilke land er det Chile undertrykker? Er det USA? Er det slik at når Chile eksporterer kopper til USA, så er Chile imperialistisk? Og videre ut fra Kulls verdensanalyse må vi slutte at Chile-imperialismen, den såkalte, ja, er like farlig som USA-imperialismen. Dette er å tilsløre hvem som er hovedfienden til det chilenske folk og de undertrykte nasjonene i Latinamerika. Jeg vil be Kull komme og dokumentere Chile sin imperialisme og underbygge sin teori om at alle imperialistmakter er like farlige. Og hvem er det som undertrykker USA? Er det Chile det, kanskje?
Erling Ananiasen til replikk.
For det første så har vi aldri sagt at Tanzania er et imperialistisk land. Men i begynnelsen på innlegget ditt så hevder du at den tredje verden utgjorde den revolusjonære hovedkraften i verden i dag. Jeg skal tilbakevise det med et sitat fra Mao Zedong, men i tillegg til det så skal jeg vise hvordan dere her i det flake rau front i DNS opererer med et sitatfalsk fra Mao ved å rive det ut av sin sammenheng. Det står nemlig her i den andre spalta, sitat. Han sier om denne at uansett hvilke klasser, partier eller individer i en undertrykt nasjon som slutter seg til revolusjonen, og uansett om de er klar over det eller ikke, så lenge de er mot imperialismen, så blir deres revolusjon en del av den proletariske sosialistiske verdensrevolusjonen, og de blir dens allierte. Skulle man se på dette her sitatet her løsrevet, så vil det se ut som om at nettopp alle klasser og lag i den tredje verden per definisjon blir progressive og revolusjonære. Men hva er de to setningene som går forut for dette her? Jeg skal sitere fra Maos artikkel om nydemokratiet, sitat. Det andre slaget, nemlig den proletarisk-sosialistiske verdensrevolusjonen, begynte etter det. Denne revolusjonen har proletariatet i de kapitalistiske landene som hovedstyrke, og de underkua folka i koloniene og halvkoloniene som forbundsfeller. Kom opp og ta stilling til det sitatet fra Mao Zedong. Takk.
Hans Halvorsen til replikk.
Som alle vel kjent med, er en motsetning i dag mellom Kina og Albanias syn på treverdenteorien. Kina driver fordekt hets mot den teorien Albania har fremmet, og den teorien Albania har fremmet er en kritikk mot Kinas syn på treverdenteorien. Jeg skal sitere fra de opplysninger en representant for Kommunistisk Arbeiderforbund, marxist-leninister, i Danmark har fått når de var i Kina. Jeg siterer fra deres siste nummer av Arbeiderbladet, som er deres organ. Det var dessverre umulig for oss å forklare kineserne feilene i deres utenrikspolitikk, da jeg nevnte albanernes kritikk av Kinas utenrikspolitikk overfor en av tolkene, forsøkte han å mistenkeliggjøre Albania ved å sammenligne det med Kuba og oppfordre KAML, det er Kommunistisk Arbeiderforbund, marxist-leninister, til ikke å søke kontakt med Albanias arbeidersparti. Denne kritikken viser helt klart at Kina i dag på en snikende og fordekt måte prøver å kritisere Albanias arbeidsparti. Samtidig vil gjerne ha svar på hvorfor Zaire er så veldig progressivt, og hvorfor AKP, Rød Front og lignende grupper aldri har kommet med en kritikk av Zaires støtte til USA-imperialismen. Takk.
Svareplikk ved...